Φίλες και φίλοι ακροατές του Newsoto Podcast, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα podcast του Newsoto, το νούμερο ένα podcast για το αυτοκίνητο, το mobility, αλλά και το motorsport, διότι όπως είπαμε έχουμε podcast και Formula 1 πλέον, ήδη έχουμε κάνει ένα επεισόδιο που είπαμε τι έχουμε δει μέχρι τώρα στη χρονιά. Τώρα θα συζητήσουμε ξανά με τον συντάκτη Formula 1 και αγώνων του Newsoto, τον Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, το τι αναμένουμε να δούμε στους τελευταίους 6 αγώνες της φετινής σεζόν. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα Γιώργο.
Έχουμε 6 αγώνες μπροστά μας. Όπως είπαμε και στο κλείσιμο του προηγούμενου podcast, 2 τριπλέτες, Austin, Μεξικό, Βραζιλία και μετά Las Vegas, Κατάρ και Abu Dhabi. Αδυσόπιτη ρυθμή, χωρίς ανάσα, μόνο μία ανάσα 2 εβδομάδων ανάμεσα στις 2 τριπλέτες, όπου όλα θα κριθούν στους οδηγούς. Διότι στους κατασκευαστές νομίζω ότι η McLaren έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ στους οδηγούς ο Verstappen πρέπει να κάνει κάποια διαχείριση με το 3ο-4ο ίσως ταχύτερο μονοθέσιο για να στεφθεί για 4η φορά παγκόσμιος πρωταθλητής. Πάμε να ξεκινήσουμε.
Βεβαίως. Συμφωνώ απολύτως στο όπως το έθεσες, ότι η McLaren έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα στους κατασκευαστές και έχει και δύο οδηγούς που εν δυνάμει μπορούν να τερματίσουν στο πόντιουμ σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Η Red Bull αντιθέτως δεν το διαθέτει αυτό. Ο Πέρες δεν έχει δείξει, παρότι ήταν βελτιωμένος μετά το καλοκαίρινο διάλειμμα, δεν έχει δείξει ικανός να παλέψει με τις McLaren στα ίσια. Ο Verstappen αλλά και η ομάδα γενικότερα, νομίζω η Red Bull, επικεντρώνονται περισσότερο στο πρωτάθλημα οδηγών και θα κοιτάξουν, όπως είπε σωστά, να διατηρήσουν με νύχια και με δόντια αυτή τη διαφορά 52 βαθμών που έχουν από τον Νόρις ή να περιορίσουν τις απώλειές τους μέχρι το Abu Dhabi.
Κοίτα, και όταν βάζεις την δεύτερη ομάδα σου και τον Ντάνιελ Ρικάρντο να κάνει τον ταχύτερο γύρο, να βάζει μαλακή γόμα στο τέλος στη Σιγκαπούρη, να κάνει τον ταχύτερο γύρο, να πάρει να στερήσουν από τον Νόρις αυτόν τον ένα βαθμό, καταλαβαίνεις πόση σημασία δίνουν στο έστω ο Verstappen να μείνει ευχαριστημένος και να πάρει το πρωτάθλημα οδηγών, διότι νομίζω ότι τους κατασκευαστές πιο πολύ πρέπει να κοιτάνε πίσω τους στη Ferrari, που δεν απέχει και πολύ, για την ακρίβεια είναι μόλις στους 34 βαθμούς, παρά μπροστά που είναι στους 41 πλέον η McLaren.
Δεν ήταν εδώ ο αποχαιρετισμός στον Ντάνιελ, δηλαδή αυτός ο γύρος, όπως λέγανε.
Ήταν ο αποχαιρετισμός, αλλά κυρίως θέλανε να στηρίξουν τον βαθμό από τον Νόρις, τώρα μην κορυδευόμαστε.
Φυσικά αυτός είναι ο ρόλος της ομάδας. Ναι, είναι, για τη Red Bull είναι ξεκάθαρα τα πράγματα πλέον. Δεν μπόρεσε να εξελίξει καλά την RB20. Οπότε τώρα κοιτάει να περισσώσει το πρωτάθλημα οδηγών για τον Verstappen. Θα έχει την ευκαιρία να το κάνει σε πίστες όπως το Μεξικό, είτε και στο Vegas, να κάνει καλές εμφανίσεις και ίσως να παλέψει για την νίκη, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν αυτές οι δύο πίστες. Στις υπόλοιπες 4 θα κάνει damage limitation, όπως λένε οι Βρετανοί. Θα κοιτάξουν να περιορίσουν τη ζημιά. Αν τερματίσει στο πόντιουμ ή τέταρτος-πέμπτος σε αυτούς τους αγώνες, νομίζω ότι δύσκολα θα χάσει το πρωτάθλημα. Μετά ο Νόρις φυσικά έχει το δυναμικό να κερδίσει και τους 6 αγώνες. Στατιστικά, άμα το δούμε.
Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα το κάνει, οπότε ας μην κορυδευόμαστε. Ναι.
Είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια, με αυτά που έχουμε δει φέτος.
Είναι και υψηλός ανταγωνισμός, διότι τώρα στο Austin, όπως είπαμε και στο κλείσιμο του προηγούμενου podcast, θα έρθουν αναβαθμίσεις από ορισμένες ομάδες και ο Ανδρέας Στέλλα ήδη ανησυχεί ότι άμα δεν κάνουν και αυτοί κάτι ως McLaren, πιθανότητα επειδή ο ανταγωνισμός είναι κοντά, διότι η διαφορά είναι στα δέκατα, δεν είναι ελάχιστα τα δέκατα, μπορεί και να τους φτάσουν και να έχουν πρόβλημα. Οπότε δεν μπορείς καν να κάνεις πρόβλεψη για το Austin, που είναι ο επόμενος αγώνας. Γενικότερα, οι προβλέψεις απαγορεύονται εδώ και τουλάχιστον 10 αγώνες, αν όχι παραπάνω, τη φετινή σεζόν.
Ναι, αυτό μας έχει διδάξει η φετινή σεζόν. Αλλά εσύ που τους είδες και από κοντά, για τους δύο μονομάχους του τίτλου πλέον, Verstappen και Norris, εσύ που τους είδες κοντά στην Ουγγαρία, έχεις και μία πιο σαφή εικόνα για το πώς προσεγγίζουν τα πράγματα.
Θα σου πω απλά ότι ο Verstappen βρισκόταν εκείνη την περίοδο στο μετέχνιο του να αποδεχθεί τη νέα τάξη πραγμάτων, διότι στην Ουγγαρία είχε φέρει κάτι αναβαθμίσεις η Red Bull για το σύστημα ψήξης της RB20 και τον είχα ρωτήσει σχετικά με αυτό, αλλά μου είχε πει εντάξει, οι αναβαθμίσεις δεν σημαίνουν κάτι, γιατί είχαμε φέρει και σε προηγούμενες πίσεις και δεν ήμασταν γρήγοροι σε καμία από αυτές. Και είχε απόλυτο δίκιο, διότι αν θυμάσαι στην Ουγγαρία η McLaren ήταν σε ένα επίπεδο μόνη της. Και αντίστοιχα ο Norris του είχα κάνει ερώτηση, θυμάμαι, τότε για το Silverstone, διότι ήταν αυτή η απογοητευτική, με όλη την έννοια της λέξης, εμφάνιση από πλευράς διαχείρισης της ομάδας με τη στρατηγική και τα σχετικά. Το θυμάσαι πολύ καλά και εσύ.
Βέβαια, τραγική.
Ναι. Οπότε τον είχα ρωτήσει κατά πόσο αυτή η ομάδα έχει τη δυναμική να πάει μέχρι τέλους σε ένα πρωτάθλημα κατασκευαστών ή οδηγών. Δεν θυμάμαι αν είχα ρωτήσει ακριβώς για τον οδηγό, γιατί τότε ήταν μακριά ακόμα ο Νόρις. Και μου είχε πει κάτι που τον δικαιώνει σήμερα τον Λάντο, ότι έχουμε όλη τη δυναμική, έχουμε όλο το προσωπικό να φτάσουμε μέχρι τέλους. Και εγώ πιστεύω πολύ σε αυτήν την ομάδα, γιατί έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις τα τελευταία χρόνια ώστε να είμαστε νικητές. Πάντα με τον εύθυμο τόνο που τον χαρακτηρίζει ο Νόρις. Και μπορώ να σου πω ότι πράγματι έχει δικαιωθεί. Και αντίστοιχα ο Verstappen με τη συμπεριφορά που είχε τότε έχει επίσης δικαιωθεί, γιατί ήταν απογοητευμένος. Έδειχνε με τον τρόπο του ότι δεν έχουμε βρει λύσεις στα προβλήματά μας και αυτό γίνεται μέχρι και σήμερα με 6 αγώνες να απομένουν τη φετινή χρονιά.
Είναι επίσης αυτό που δεν φαίνεται αμέσως στους οδηγούς και στις ομάδες. Αν θυμάσαι στην Αυστρία τότε που είχαν συγκρουστεί οι δυο τους και αναρωτιόμασταν πολύ γιατί ο Verstappen κεγότανε τόσο πολύ να πάρει τη νίκη και δεν άφηνε να τον περάσει στην τελική αφού ήταν και μια δεύτερη θέση θα βολευότανε.
Ναι, ναι, ναι.
Τελικά προφανώς μέσα στις ομάδες γνωρίζουν το πώς πηγαίνουν τα πράγματα και ήξερε ο Verstappen ότι ήταν κρίσιμη εκείνη η νίκη γιατί προφανώς αισθανόντουσαν ότι μένανε ήδη πίσω σε απόδοση από τη McLaren.
Φυσικά.
Και αυτοί το βλέπαν εκείνη τη στιγμή ότι πάμε να κλέψουμε τον αγώνα από τη McLaren. Είναι, μας έκατσε πάρα πολύ καλά.
Έκατσε βέβαια στην Αυστρία, μιλώντας για Αυστρία, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έκατσε και στη McLaren το λάθος που κάνει η Red Bull. Επιτέλους, δηλαδή. Έβλεπες αυτό το pit crew, έλεγες δεν θα κάνει ποτέ λάθος. Αλλά στην Αυστρία έκανε το λάθος. Μπήκε και πιο αργά ο Verstappen στα pit. Και με το λάθος στο μπλοκάρισμα μετά, ο Νόρις τον έφτασε. Και είχαμε αγώνα. Γιατί μέχρι τότε, αν θυμάστε, ήταν ένα από τους πιο βαρετούς αγώνες της χρονιάς.
Όντως και γενικά η χρονιά όπως πήγαινε, ακόμα και στη Βαρκελόνη που ο Νόρις είχε την pole position, αν θυμάμαι καλά.
Φυσικά.
Λέγαμε ότι ναι, πήρε την pole position, καλή είναι η McLaren, δεν νομίζουμε σε ρυθμό αγώνα να τα βάλει με τη Red Bull, αλλά τελικά ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να προετοιμάσει, να δείξει σε όλους ότι αυτή ήταν η πορεία των πραγμάτων και έτσι εξελίχθηκε. Τώρα είναι πλέον πολύ εμφανές ότι η McLaren όντως ήταν σε άνοδο από τότε, ενώ η Red Bull ήταν σε πτώση.
Και για να κλείσουμε και το κομμάτι του Spielberg και όσα έγιναν εκεί, υπενθυμίζουμε ότι με αυτή τη σύγκρουση ένας από τους δύο κατέληψε. Και αυτός δεν ήταν ο Max Verstappen, ήταν ο Lando Norris.
Ναι, ο Verstappen
αντιθέτως πήρε και 10 βαθμούλιδες στο σακούλι και έφυγε αυξάνοντας τη διαφορά του τότε, αν θυμάμαι, στους 90. Δηλαδή αύξησε 85, ήταν στο 75, του πήγαινε στο 85, κάπως πάντως την αύξησε κατά 10 βαθμούς και έφυγε κερδισμένος. Από εκεί που λέγαμε άντε σιγά σιγά να έχουμε μάχη τίτλου, ο Verstappen έβαλε τέλος με αυτή τη συμπεριφορά αγωνιστική που είχε εντός πίστας.
Ναι, έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Βοήθησε και η McLaren το Verstappen, βέβαια, για να τα λέμε όλα.
Φυσικά.
Στο Silverstone, στην Ουγγαρία, στη Μόντσα. Δηλαδή, με μια πιο λογική διαχείριση, δεν λέμε να έκανε κάτι έξαλλο. Με μια λογική διαχείριση μια ομάδα που έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει μέσα στη σεζόν. Αυτή τη στιγμή ο Νόρις θα ήταν μια νίκη μακριά από τον Verstappen, με 6 αγώνες να απομένουν και θα μιλούσαμε για ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα, μια τελείως διαφορετική μάχη.
Και καθώς απομένουν 6 αγώνες, Κωνσταντίνε, 2 τριπλέτες όπως είπαμε, θα θέλαμε σε αυτό το podcast να κάνουμε μερικές προβλέψεις, αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, ναι, οι προβλέψεις παγορεύονται. Δηλαδή τώρα, ό,τι και να πεις, άμα η Mercedes και κάθε Mercedes εμφανιστεί στο Austin και οι αναβαθμίσεις που έχει φέρει έχουν πιάσει και η W15 πετάει, θα είμαστε εδώ εμείς λίγο καιρό νωρίτερα από τον αγώνα να λέμε ότι Norris, Verstappen, McLaren, Red Bull ή Ferrari. Και ξαφνικά θα εμφανιστεί μια Mercedes να πάρει την νίκη και να μας εκθέσει. Οπότε προβλέψεις δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως 2 τριπλέτες, απίστευτη ρυθμή και χωρίς ανάσα μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Όντως. Και αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, το ρόλο που θα παίξει η Mercedes και η Ferrari σε ορισμένους από αυτούς τους αγώνες. Γιατί με δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, ότι η Red Bull έχει το 3ο-4ο καλύτερο αυτοκίνητο. Εάν ο Verstappen δει έναν Leclerc ή έναν Hamilton να μπαίνουν ανάμεσα σε αυτόν και τον Norris, το podium το ξεχνάει σε κάποιον αγώνα.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Οπότε η πίεση αυξάνεται περισσότερο προς την πλευρά της Red Bull. Για μένα οι αγώνες τους οποίους η Ferrari θα μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη και να επηρεάσει τη μάχη του τίτλου εμέσως είναι το Austin και το Vegas κυρίως.
Αυτό το οποίο νομίζω μπορεί να υπολογίζει ο Verstappen και που το σκέφτομαι από το καλοκαίρι που είχαμε 7 διαφορετικούς νικητές είναι ότι η ελπίδα του η μεγάλη είναι να μην αρχίσει να κερδίζει ο Νόρις συνέχεια. Δηλαδή, ο Νόρις, βέβαια, μετά τη θερινή διακοπή έχει πάρει 2 νίκες. Οπότε το σχέδιο στο μυαλό του μπορεί να μην πηγαίνει ακριβώς όπως το θέλει. Αλλά μέχρι το καλοκαίρι πήγαιναν όλα ακριβώς όπως τα ήθελε. Σπάγανε οι βαθμοί. Συνέχεια σπάγανε οι βαθμοί. Αυτός έπαιρνε το μέγιστο, ήταν στην πεντάδα, ήταν στο βάθρο. Το σίγουρο είναι ότι δεν γύριζε συνέχεια ο Νόρις. Και αυτό ήταν προς συμφέρον του. Δεν ξέρω τώρα που έχει βρει λίγο το ρυθμό του ο Λάντο, αν μπορεί να συνεχίσει. Αλλά αυτό στο οποίο μπορεί να ελπίζει ο Verstappen για τον τίτλο είναι να συνεχίσουν οι βαθμοί να σπάνε.
Ναι, μπορεί να ελπίζει αυτό. Μπορεί να ελπίζει ότι θα είναι δεύτερος ή τρίτος στους αγώνες. Εκεί θα τον δυσκολέψουν οι Ferrari ή οι Mercedes.
Πάνω από τον Norris. Σε κάθε περίπτωση θέλει να είναι πάνω από τον Norris.
Ναι. Οι Mercedes μπορεί να είναι καλοί στην Αμερική, σίγουρα. Μπορεί να είναι καλή στο Ιντερλάγκος. Δηλαδή θα παίξουν ρόλο αυτές οι ομάδες και θα λειτουργήσουν υπέρ του Νόρις, εφόσον ο Νόρις συνεχίσει να κερδίζει τους αγώνες ή να είναι μέσα στο παιχνίδι της νίκης. Ο Verstappen δεν θα είναι στο παιχνίδι της νίκης σε όλους αυτούς τους αγώνες, ίσως να είναι σε δύο. Οπότε οτιδήποτε μπει μεταξύ τους ευνοεί τον Νόρις σε αυτή τη φάση. Ο Verstappen θα προσπαθήσει ίσως να κάνει, αν δει ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, ίσως να οδηγήσει όπως οδηγούσε το 21, πιο επιθετικά, όταν του δοθεί ευκαιρία. Αλλά κυρίως θα ελπίζει σε αυτό που είπες, να σπάνε οι βαθμοί και να μην μπουν άλλες ομάδες ανάμεσα στην McLaren και την Red Bull σε συνεχόμενους αγώνες.
Αλίμονο αν ο Νόρις βρει τον Verstappen μπροστά του ή πίσω του, πιο πολύ μπροστά του, σε αγώνα ενώ κρίνεται ο τίτλος. Δηλαδή, αυτά. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ποτέ ξανά αυτά που είδαμε στην Τζέντα το 21 ή αυτά που είδαμε στη Βραζιλία το 21, γιατί ήταν υπερβολικά, να το πούμε γενικά, από πλευράς του Ολλανδού. Αλλά ο Νόρις να είναι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο, αν όχι χειρότερο, με αυτό στην Αυστρία. Και ελπίζω αυτή τη φορά να το αντιμετωπίσει λίγο καλύτερα. Από ποια άποψη? Από την άποψη του να είναι λίγο πιο αποφασιστικός ως προς την κίνηση που θα κάνει στον Verstappen, όπως ήταν στο Ζάντφορντ. Στο Ζάντφορντ, η κίνηση που κάνει στον Verstappen είναι ενός ανθρώπου που έχει βιώσει το πετσί του το τι σημαίνει να τον αντιμετωπίζεις στην πίστα. Διότι κάνει την κίνηση και μετά τον κλείνει τόσο όσο ώστε να μην του αντιπιτεθεί.
Αυτός είναι και ο σωστός τρόπος για μένα. Δηλαδή, είναι όλοι αυτοί οι οδηγοί αγώνων έχουν μέσα τους αυτό το στοιχείο και εφόσον δεν το κάνουν αντιαθλητικά ή θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των συναθλητών τους, είναι καλό να οδηγούν επιθετικά και αποφασιστικά για να κερδίζουν αυτά που μπορούν να πάρουν από κάθε αγώνα. Αν είσαι στο μισό-μισό, να μην είμαι πολύ επιθετικός, μην μου πούνε ότι είμαι κολόπεδο εντός αγωγικών, τότε μάλλον θα χάσεις.
Σχετικά με το Austin, πάντως, εγώ θα κάνω μία μικρή πρόβλεψη που λέει ότι θα δούμε ή Ferrari ή McLaren να κερδίζουν. Μπορεί να βγω λάθος, αλλά θα την κάνω γιατί πρόσφατα έπεσα σε αυτό το τρυπάκι των προβλέψεων. Βάλαμε με τον αρχισυντάκτη μας, τον Νίκο το Μαρινόπουλο, ένα καφέ για τη Σιγκαπούρη. Το είχαμε βάλει για το Αζερμπαϊτζάν, να ξέρεις. Εγώ είχα πει Leclerc. Αυτός είχε πει νωρίς, δεν κέρδισε κανείς όπως καταλαβαίνεις. Εγώ ήμουν λίγο πιο κοντά και μου λέει, ας μεταφέρουμε το στοίχημα τη Σιγκαπούρη. Λέω, εγώ Σιγκαπούρη, Ferrari τη ταιριάζει σταθερά αυτή η πίστα, θα πάει καλά, γίνεται ότι γίνεται στις κατακτήριες, κερδίζει ο Νόρις, κέρασε ένα καφέ τον Νίκο.
Να, τώρα νομίζω έχεις κάνει καλές επιλογές. McLaren και Ferrari και εγώ τις βλέπω πολύ δυνατές για το Austin. Η Mercedes δεν πρέπει να την αποκλείσουμε βέβαια, γιατί και αυτοί τα πάνε παραδοσιακά καλά. Ο Hamilton τα έχει πάει πολύ καλά.
Εδώ πέρυσι με την W14 ήταν ανταγωνιστικός μέχρι να του ακυρώσουν το αποτέλεσμα.
Ναι, λόγω της υπερβολικής φθοράς, που λόγω τεχνικού ζητήματος δηλαδή. Ναι. Αλλά ήταν ανταγωνιστικός και το 22 ήταν δεύτερος και κοντά σχετικά στο Verstappen. Είναι μια πίστα που ίσως η πιο δύσκολη για τη Red Bull. Οπότε McLaren, Ferrari και Mercedes θα είναι μέσα στο παιχνίδι για τη νίκη, πιστεύω.
Και κλείνω το podcast, Κωνσταντίνε, με μια ευχή, ας πούμε, να έχουμε όχι από την Abu Dhabi 21, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν έκλεισε με τον πιο καθαρό και διαυγή τρόπο για όλους, για να πούμε ότι αυτός είναι ο πρωταθλητής, είδα μια καθαρή μάχη και τα σχετικά και δεν θα επεκταθώ. Εύχομαι στο Abu Dhabi να έχουμε έναν αγώνα που θα κριθεί ο τίτλος στην τελευταία στροφή.
Αυτό το ευχόμαστε όλοι, νομίζω.
Έτσι ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου για ακόμα ένα podcast και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε τώρα με το πέρας σεζόν, αν όχι στο ενδιάμεσο από τις δύο τριπλέτες.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
Να είσαι καλό, Κωνσταντίνε, και τα λέμε σε επόμενο podcast. Σε ευχαριστούμε όσοι μείνατε μέχρι το τέλος. Γεια σας.